masjidga borganlar va namozga kelganlar. Ramazon oyida bir kuni Abbosiylar davlati boshlig'i Harun ar-Rashid Shayx Bahlul hazratlariga qarab: "Ey Bahlul dono, shom namozida masjidga boring va barcha namozga kelganlarni iftorga taklif qiling", dedi. Xalifa buyurganidek Shayx Bahlul hazratlari shom namoziga masjidga bordilar. Azon aytilib, namoz ado qilindi. Namozdan so'ng Shayx Bahlul hazratlari 10 kishi bilan birga saroyga keldilar. Harun ar-Rashid jamoat juda ozchilik ekanini ko'rgach hayratlanib, "Bular kim, ey Bahlul?" deb so'radi. "Sultonim, bular siz iftorga taklif qilgan kishilardir. Men namozga kelgan barchani saroyga chaqiring demaganmidim? Xuddi shunday hazratim, siz menga masjidga kelganlarni emas, namozga kelganlarni iftorga taklif qil deb aytgan edingiz. Mana, namozga kelganlar mana shular. Qanaqasiga?" Namozdan so'ng kamina masjid eshigiga turib chiqayotganlarga imom namozda qaysi suralarni o'qidi deb so'radim. Bu savolga faqatgina mana shu insonlar javob berishdi xolos. Masjidga kelganlar ko'pchilik edi, ammo namozga kelganlar faqat shu kishilar ekan deb javob qildi Bahlul dono.